Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: саламатты жұңғы құрылысы ілгерілетіліп, халық тамаша тұрмыстан игіліктенді. Еліміз жоғары қарқынды темір жол және тас жол аралығы бойынша дүние жүзінің алдыңғы легіне өтті. Джунго қатынасы 70 жылда зор тебін көрсетті. Шянган әуежей басқару мекемесі әуежейдің қалыпты пайдалануына кедергілік жасауға тем салу жөнінде соттың уақыттық тем салу бұйрығы шыққандығын жариялады. Шизаңның биыл алдыңғы жарты жылда өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 9% артты. Бразилия Сан-Паулу штатының бастығы Джунгудағы сапар табысым көрнекті болды деді. Жапония мен Хангуның орынбасар сыртқы істер министрлері ең тез болғанда осы аптада кеңес өткізеді, енді хабар тыңдаңыздар.
Орталық телевизиясының хабары. Денсаулық ақаусыздығы дөңгелек дәулетті тұрмысқа жетуге дем береді. Халық тұрмысы жұрт тілегіне саяды. Басшы Си Цзиньпин саламатты жұңғы құрылысын ілгерілету партиямыздың халыққа берген айбынды уәдесі деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті халықтың денсаулық ақаусыздығын жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың маңызды мазмұны етіп, негізгі сатыдағы бұқараның емделуі қиын, қымбат болу жағдайы біртіндеп оңалды. Саламатты жұңғының шыт жаңа картинасы біртіндеп өрнектелуде. Күз басы өте сала маусымдық аурудан сақтану үшін Көжу өлкесі Чаншинан облысы Чэнфэн ауданы Лонгчан қалашығы Лонхы қыстағы емдеу бөлімінің шипагері Чунджин мен оның отбасылық емдеу үйірмесі қыстақтағы отбасыларын аралап, 65 жастан асқан қарттар мен жоғары қан қысым, қанттың есеп ауруы сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастардың денсаулығын тексерді. Бұл ұлтының бойжеткені Чунджиннің қыстақ шипагері болғанына 12 жыл болды. Лонхы қыстағындағы 4000-ға жуық қыстақ тұрғынның денсаулық жағдайы қашанда оның көкейінде. Ол басшы Си Цзиньпинмен 4 рет кездесті. Партия 19-ші құрылтайы Көйжу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда басшы Сиге ата мекенінің негізгі саттағы емдеу өзгерістерінен арнайы дәкілат берген. Науқастанғанда емдел алу бұқараның ең негізгі қажеті. Лонхы қыстағының денсаулық сақтау орны бүгінгі күндері көптеген негізгі саты емдеу қызмет өтеу құрылымдары кемелденуінің ықшам картинасы. Қазір еліміз қала мен ауылды қамтыған негізгі саты емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу торабын негізінен құрып, алыс аралықтан бірлесіп диагноз қою, дәрежеге бөліп емдеу арқылы негізгі саты шипаханалары мен жергілікті орындағы 3А дәрежелі докторханалар бірлесіп емдеу механизмін орнатып, таяу маңдағы докторханада емделуіне шарт жағдай жаратты. Қай жерде қиыншылық болса, басшы сол жердің қамын ойлайды. Ауру себебінен кедейлесу, ауру себебінен қайта кедейлесу, басшы Си Цзиньпиннің сөз жоқ ойдағыдай шешуді қайталай дәріптеген мәселелерінің бірі. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті Ханан өлкесінде тексеру зерттеу қызметін арнаулы ұйымдастырып, Бейжің балалар шипаханасы мен Ханан өлкелік балалар шипаханасының бірлестікті күшейтіп, балалардың аққан ауруын түйінді емдеу және кешенді қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатып, науқас балалар отбасының ауыртпалығын жаппай төмендетіп, ауру түрлерін бір-бірлеп қамтып, халық тұрмысындағы қиын мәселелерді шынайы шешті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері еліміздің салмақты науқастарды құтқару көмектесу жүйесі үздіксіз кемелденді. Қазірге дейін елімізде ауру себебінен кедейлескен, қайта кедейлескен 6 миллион 700 мың отбасы кедейліктен құтылды. Ауыл қыстақта кедей жан санының салмақты науқастарын арнаулы емдейтін ауру түрі 25-ке жетті. бұрыннан бар болған балалар аққан ауруы, балалардың тума жүрек ауруынан сырт, ми апоплексиясы қатарлы төрт түрлі ауру емдеу түріне қосылды. Реформа жасау жаңалық ашу ақаусыз жүнгі құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Мемлекеттік инженериялық тәжірибехана, мемлекеттік алысаралықтан емдеу орталығының техникалық күшіне сүйеніп, еліміздің 5-ші емдеу тәжірибе торабы жалпы беттік сынақ кезеңіне өтті. 5-ші мен емдеу ортасының ішкерлей тоғысуына байланысты, басқа жерде емделу іске асты. Алыс аралықты емдеу, созылмалы ауруларды басқару және дәрі-дәрмектерді жеткізу сияқты зерделі шипаханалардың қолданылуы мүмкіндік айналды. Халықтың табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі денсаулықтан айырылмайды. Енді ғана атқарылған саламатты жүнгі қимылы, аурудың алдын алу және саламаттықты жебеу сынды екі үлкен өзекті арқау етіп, балалардың алысты көре алмау, дене шынықтыру сияқты 15 арнаулы әрекетпен бір қадыру денсаулық көрсеткіштері алға қойылды. Жүрек, ми, қан тамыры аурулары, рәг ауруы, созылмалы тыныс жүйесі ауруы және қанттың есеп ауруы сынды төрт түрлі созылмалы аурудан сақтану және оны емдеу жөнінде әдіс ұсыныстар қойылды. 1 миллиард 400 миллионға жуық жан санын қамтыған саламатты жүнгі даңғылы жалғасты салынуда.
Синьхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 13-ші күні жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау байланысымен экономикалық қоғамдық дамудың табыстарынан баяндама жариялады. Баяндамада көрсетілгенше 70 жылдан бері еліміздің қатынас негізді құрылғылары жедел тораптанып, жалпылық тасымалды қамтамасыздандыру қуаты зор дәрежеде жоғарылаған. 2018 жылдың соңында еліміздің жоғары қарқынды темір жол тижарат жалпы ұзындығы, жоғары қарқынды тас жолдың жалпы ұзындығы дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Баяндамада көрсетілгенше 2018 жылдың соңында бүкіл елдегі порттарда 23919 кеме жай бар болып, 1949 жылдағының 148,6 есесіне тура келген. Мұның ішінде 10,000 тонналық және одан жоғары кемежай 1957 жылғы 38-ден 2444-ге жетті. 2018 жылы дүние жүзіндегі порттардың жүк қорабының қабылдау жөнелту мөлшері алдыңғы 10 орынды иелеген порттарда 7 орынды жүнгі порттары иелеген. Бұдан сырт әуе жолы торабы мен әуе жайдың көлемі үздіксіз кеңейді. Санаққа қарағанда 2018 жылдың соңында мерзімді кезекші әуе жолының жалпы тармақ саны 4945-ге жетіп, 1950 жылдағының 412,1 есесіне жеткен. Ел ішінде мерзімді әуе жолы қатынаған қала 1950 жылғы 7-ден 2018 жылғы 230-ға көбейді.
Өз хабарымыз. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі таяуда 2019 жылы мемлекет бойынша жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қызмет өтеу қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды жариялап, биыл 8-ші айдың 10-ші күннен 9-ші айдың 20-ші күніне дейін мектеп бітірсе де жұмыстанбаған оқушыларға кемінде 2 айдан арнаулы қызметкер қабылдау қимылын ұйымдастырып, кемінде 3 рет бағыттамалы қызмет орнын таныстыруды алға қойды. Бұдан тыс ұқтыруда тағы жұмыстану ұқық мүдесін қорғауды күшейту талап етілді. Жер-жер жұмыстандыру саясатын тиянақтандыруға ұштастырып, қызмет өтеуді тиянақтандыру арнаулы қимылын өрістету, шағын ұсақ кәсіпорындарға жұмысқа қабылдау, икемді болған қоғамдық қамтамасыздандыру қосымша қаражатын беру көлемін кеңейту қатарлы саясаттарды тиянақтандыруды күш саламақ дегеру, шартқа үйлесетін жоғары мектепте ауысқан студенттердің түгел игіліктенуіне кепілдік ету керек. Сонымен бірге адам күші байлығы базарын бақылап басқаруды күшейту, қызметкер қабылдау барысындағы алдам көстік әрекеттерге қатаң соққы беру, қара делдалдық әрекеттерді Б типті бауыр қабыну нысандарын тексеру ережесіне қайшылық жасау қатарлы заңға қайшы әрекеттерді заң бойынша тексеріп бір жақты ету тиіс.
Орталық телевизиясының хабары. 8-ші айдың 13-ші күні қоғам қауіпсіздік министрлігі Хубей өлкесінің Ухан қаласында қоғам қауіпсіздік қызметін ілгерілету мәжілісін ашып, қоғам амандығын басқарудың стеролды информацияланған жүйесін құруды тездетуді, санды мәліметтік сақшы істері зейіндестіріп басқарылатын қоғам қауіпсіздік құрылыс дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеуді сапаландыруды орналастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекет бойынша қылмыстық істер делуларына делу тұрғызу жалпы мөлшері үрдіс 3 жыл төмендеу негізінде ұқсас мезгілдегіден тағы 6.7% төмендеді. 8 түрлі ауыр зорлықты күш қылмыстық делусы ұқсас мезгілдегіден 11.1% төмендеді.
Орталық телевизиясының хабары. 2019 жылы бүкіл елдің жерлерінде әскер қабылдау денсаулық тексеру қызметі жалпы бетті көрсетеді. Биыл жер-жер алуан түрлі шабыттандыру саясаттарын шығарып, жас шамасы үйлесімді жастарды әскерлікке тізімделіп, денсаулық тексеруге белсене қатынасуға баурады. Әр дәрежелі әскери міндет өтеу тараулары денсаулық тексеру сапа өткелін қатаң игеріп, әскери бөлімдерге сапалы толымды әскер жеткізіп беруге кепілдік етті. Әскерлікке жас толған жастарды өтемете жоғары оқу тарихы бар жастарды қабылдау үшін еліміздің жерлерінде мемлекеттің жоғары оқу тарихы бар жастарды әскерге қатынастыру саясаты негізінде алдымен мән беріп тізім қалдыру, алдымен мән беріп денсаулық тексерту, алдымен мән беріп тексеріп бекітіп әскер тұрақтандыру, алдымен мән беріп бөліске салу қатарлы баурау қуатына ие шабыттандыру саясаттары атқарылды. Әскер алу денсаулық тексерудің сапа өткелін ойдағыда егеріп, жария әділ, тең болуға кепілдік ету үшін жер-жер тұтас барысты жасырын бақылау менгеру тексеру қатарлы тәсілдерді қолданып, әскер алуда пәк болу жауапкершілік хатына қол қойып, халық құрылтайы уәкілдерін, саяси кеңес мүшелерін, жоғары мектептердегі оқытушы қызметкерлерді, әскерлікке шақырылатын жастардың ата-аналарын, демалысқа зейнетке шыққан кадрларды, қосынан шегінген әскерилерді және ынталы бұқараны пәктікпен әскер қабылдауды бақылаушы қызметкер болуға ұсыныс етіп, жалпы барыстағы нақ майданда салауатын тексеріп ұспаттау, информация жинау санды мәліметтерді жинақтау қатарлы барлық барыстарды бақылатты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Ли Чима атындағы тайфың дауылының әлсіреп, ыстық белдеу төмен қысымына айналу және азынаған батыс желіне суық ағыстың қосылып ықпал жасауымен, алғашқы санаққа негізделгенде 8-ші айдың 14-ші күні сағат 7-ге дейін, үрдіс бірнеше күн жауған қалың жаңбырдан, Ляоның өлкесінде 365.302 адам апатқа ұшырады. Ляоның өлкесінде қауіптен тасалану үшін 150.948 адам басқа жерге көшті. Өлім жітім жайлы мәлімет жоқ. Осыға қарағанда жауын шашынның ықпалынан бір бөлім өзендерде су деңгейі жоғарылаған. 8-ші айдың 13-ші күні сағат 20-ға дейін ірі су қоймаларынан біреуінің, шағын бірінші типтегі су қоймаларынан 27-сінің және шағын екінші типтегі су қоймаларынан 41-інің су деңгейі тасқын мезгіліндегі сақтық деңгейден асты. Кезекте Ляоның өлкесінің көптеген жерінде жаңбыр толастамады. Тағы бір хабарға қарағанда 8-ші айдың 13-ші күні сағат 16-ға дейін тайфун дауылы Ли Чиманың кесірінен Чжэцзяң, Шанхай, Чжансу, Шандун, Анхуй, Фуцзян, Хэби, Ляоның, Джилин қатарлы 9 өлке қаладан 12.884.000 адам апатқа ұшырап, 2.040.000 адам шұғыл көшірілген.
Шинхуа агенттігінің хабары. Қазына министрлігі мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі жуырда Жаңси, Хунан, Чонгчин, Гуйжу, Юннан қатарлы 5 өлке қалаға орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 378 миллион юан босатып, осы 5 өлке қаланың таяу мезгілдегі шоғырлы геологиялық апаттан шұғыл құтқару қызметіне жұмсады. Осыға қарағанда бұл қаржының 25 миллион юаны Чаңшиға, 115 миллион юаны Хунанға, 74 миллион юаны Чунчинге, 62 миллион юаны Гуйжуға, 102 миллион юаны Юннанға ажыратылып, апаттан кейінгі дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару сияқты шұғыл жағдайларға төтеп беру, қосалқы апат шырғалаңдардан келіп шығатын өлім жітімнен сақтану үшін жүргізілетін тексеру және бақылау, төңіректегі көмескі қатерлерді тексеру, адамдарды шұғыл бытырату немесе көшіру, қауіптен арылту және уақыттық басқару шараларын атқару, сондай-ақ нақ майдандағы қатынас артқышып хабарласу қамтамасыздандыру қатарларды іске қосуға жұмсалады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Шянгаң әуежей басқару мекемесі осы айдың 14-ші күні былай дейді. Қазір соттың уақыттық тыйым салу бұйрығы жарияланды. Әрқандай адамның Шянгаң халықаралық әуежайының қалыпты пайдаланылуына қасақана кедергілік жасауына қатаң тыйым салынады. Шанган әуежай басқару мекемесі, әрқандай адамның әуежай басқару мекемесі белгілеген жерден сырт әрқандай жерде қыр көрсету, қарсылық көрсетуіне, немесе әлеуметтік қимылдарға қатынасуына болмайды деп баса дәріптейді.
Өз хабарымыз 8-ші айдың 14-ші күні жұңғы интернет қоғамы өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің интернет қауіпсіздік кәсібін дамыту орталығы 2019 жылғы жұңғы интернет кәсіп орындарының 100 егейінің есімдігін жариялау мәжілісін және 100 егей кәсіп орынның жоғары дәрежелі талқы жиналысын ашып, 2019 жылғы жұңғы интернет кәсіп орындарының 100 егей кәсіп орын тізімдігін, интернет кәсіп арқылы дамыған 20 егей кәсіп орын тізімдігін және 2019 жылғы жұңғы интернет кәсіп орындарының 100 егейінің даму баяндамасын бірлікте жариялады. Алибаба серіктігінің жұңғыдағы шекті серіктігі, Шэньчжэнь қаласы Таншун компьютер жүйесі шекті жауапкершілік серіктігі, Байду серіктігі, Чэндун тобы, Жазан өлкесі Майи микрофинансты қызмет өтеу тобы шекті жарына серіктігі, Ваңи тобы, Мейтуан тобының бағалау серіктігі, Бейжин, Цзэ, Тяудуң ғылым техника шекті серіктігі, 360 қауіпсіздік ғылым техника шекті серіктігі, Синлан серіктігі тізімдікте алдыңғы 10 орынды еледі.
Синхуа агенттігінің хабары. Биыл алдыңғы жарты жылда Шизан автономиялы районының экономикалық сапасы мен өнімділігі үздіксіз жоғаралап, орнықтылық барысында ілгерлеу барысында жақсару сынды тамаша жағдай жарыққа шығып, өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 68 миллиард 169 миллион юан болып 9% артып, арту қарқыны бүкіл ел бойынша екінші орынға шықты. Мұның ішінде ауыл қыстақ пен өнеркәсіп экономикасы Шизанның алдыңғы жарты жылдағы экономикалық айналымының жарқын түйініне айналды. Шизан автономиялы райондық санақ мекемесінің орынбасар бастығы Тоджи Дабылай деп таныстырды. Ауыл қыстақ пен өнеркәсіп экономикасы Шизанның алдыңғы жарты жылдағы экономикалық айналымының жарқын түйініне айналды. Егін, орман, мал, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 6 миллиард 223 миллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.5% артқан. Өнеркәсіп экономикасы өртіш жоғарылап, кәсіпорындардың өнімділігі үздіксіз артып, көлемденген өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.1% артып, арту қарқыны 1.90-дағыдан 1.2% тездеді. Бүкіл райондағы көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы 267 миллион юанға жетіп, зиянды пайдаға айналдыруды жүзеге асырды.
Синхуа агенттігінің хабары, биыл жыл басынан бері ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сату қиын болу мәселесін шешу үшін Шинжан район ішіндегі сатып алу және район сыртындағы сату сынды екі торап құрылысын жедел ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда жеміс өндіретін негізгі райондарда өңірлік сауда шоғырланған жерлерде жеміс өнімдерін қамбада сақтап, сатып алатын 6 сауда орталығын құрды. Биыл алдыңғы жарты жылда Шинжан жеміс жидек тобының сатып алған сатқан ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы мөлшері 347 мың 800 тоннаға жетіп, 2 миллиард 600 миллион юан кіріс кіргізіп, былтырғы сол мезгілдегіден 92.16% артты. Қазірге дейін хотан жаңғағы, пішен мейізі, бәйзауат қауыны және өрігі, ақсу алмасы және алмұрты сияқты 4 толайым базары және қамбада сақтау мәнерлеу сауда-саттық жинау орталығының жеміс өнімдері желісінде жалпы сауда мөлшері 1 миллион 300 мың тоннаға жетті.
Өз хабарымыз. Медиаларда АҚШ Кеңес Палатасы Республикашылдар партиясының көсемі Майк О'Нил қатарлардың таяуда сөйлеген қате сөздері хабарлануына қарата, Сыртқы істер министрлігінің Шанхайдағы үкімет қызмет мекемесінің мәлімдемешісі былай деді. АҚШ парламентінің қатысты мүшелері шындықты елемей, ақ пен қараны шатастырып, орталық пен ерекше әкімшілік район үкіметін ешқандай негізсіз қаралап, ұшқары зорлықты күш элементтерге қате аңыс берді. Джунго бұған күшті наразылық білдіреді және батыл қарсы тұрады. Мәлімдемеші былай деді. Шанхайдағы ат төбелінде ереуілшілер ұшқары зорлықты күш әрекеттерін үздіксіз асқындырып, төтенше қауіпті және рахымсыз тәсілдермен сақшыларға көп қайталай шабуыл жасап, Шанхайды заңмен басқаруды және қоғам тәртібін дөрекілікпен аяқ асты етіп, қала тұрғындарының бас амандығына ауыр қауіп төндіріп, Шанхайдың гүлденуі мен орнықтылығына ауыр сайыс жариялап, бір ел екі тізімнің соңғы шегіне ауыр дәрежеде соқтықты. Ақыш өз елінде туылған сақшыларға шабуыл жасау әрекетіне титтей де аяушылық істемейді, қатаң жазалайды. Бірақ Шянгаң жөнінде қасақана көрсе де көрмеске салып, Шянгаң сақшыларының қорлауға шыдап, мәдениетті түрде заңды атқаруын жаныштау деп қаралады. Бұл тек Ақыштағы кейбір саяси алаяқтардың тәкаппарлық және сыңар жақты көзқараста екендігін, жалған бейнеде және мейірімсіз, өзімшіл және озбыр екенін тіпті де анық көрсете алады. Мәлімдемеші былай деп ашық айтты. Шянгаң отан құшағына оралған 22 жылдан бері бір-екі түзім, Шянгаңды шянгаңдықтар басқару, өскелең автономия шынайы дәйекті тиянақтандырылып, шянгаңдық бауырластар өз-өзіне қожайын болуды шын мәнінде жүзеге асырып, бұрын болып көрмеген кең көлемді ұқық пен еркіндіктен заң бойынша игіліктенді. Шянгаңның заңмен басқару көрсеткіші 1996 жылғы 60-шы орыннан 2018 жылы 16-шы орынға көтеріліп, Ақыштың қазіргі кездегі жер шарындық реттік орыннан жоғары болды. Болаттай берік фактті Ақыштың саяси алаяқтары қаралағысы келгенмен қаралай алмайды. Ендеше олардың аңсағаны Шянгаңды зорлықты күш астанасына айналдыру ма? Сонда ғана олар аңсаған автономия мен бостандық бола ма? Мәлімдемеші мыналарды басы дәріптеді. Шянгаң Джунгоның Шянгаңы. Шянгаң істері бүкілдей Джунгоның ішкісіне жатады. Әрқандай мемлекеттің, ұйымның, немесе жекенің әрқандай тәсілмен келігуіне жол берілмейді. Әрқандай адамдар біздің мемлекеттің елік оқуғының қауіпсіздігін және Шянгаңның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын қорғаудағы берік бекімімізді төмен мөлшерлемеуі. Бізді шетелдің келігуші күштерінің қауіп қатерімен қысымына бас идіреміз деп дәмеленбеуі керек. Біз Ақыштың қатысты саяси алаяқтарын халықаралық заң мен халықаралық қатынастың негізгі өлшемдеріне қатаң бойсынуға, басым көп санды шянгаңдық қала тұрғындарының зорлықты күшке қарсы тұру, заңды қорғау, сақшы қосынын қолдау сынды әділетті талабына құрмет етуге, майданды дұрыс тауып, жағдайды жығатанып, ұшқары зорлықты күш элементтерінен шекараны айқын айырып, Шянгаң істері мен Джунгоның ішкі істеріне келігуін дереу тоқтатуға қатаң қозаймыз.
Енді сыртқы қарақолдардың Шянгаңда ойына келген істеуіне әсте жол бермейміз деген халықаралық қатаң шолуды тыңдаңыздар. Қатаң шолуда былай деп ашық айтылды. Жуырда Шянгаң ерекше әкімшілік районында туылған заңға қайшы ауыр зорлықты күш вақиғалары үздіксіз асқынды. Ақыш пен батыстағы кейбір жат ниетті элементтер перді артынан көрінеуге шоршып шығып, жел беріп желіктіріп, жалақорлық істеп қара жағумен шұғылданып, зорлықты күш элементтердің ақыл көйін айналып, Шянгаң істеріне көпе көрінеу келікті. Шянгаң қазір болашақ тағдырға саятын өлім мен өмір сайысына, қорғау сайысына дөп келіп отыр. Бүлікті тыю кезек күттірмейді. Қатаң жолуда мыналар баса дәріптелді. Кейбір сыртқы күштерге жағдайды қате тұжырымдамауды, Джунгоның орталық үкіметі мен халқының мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін тұтастығын, Шянгаңның гүлденуі мен орнықтылығын қорғаудағы берік еркі мен мызғымас бекімін төмен мөлшерлемеу керектігін ашық ескертеміз.
Өз хабарымыз. Қыр көрсетушілер бір қанша күннің алдында Шянгаң халықаралық әуежайында заңсыз жиналыс өткізіп, экономикалық зиян тудырумен бірге Шянгаңның халықаралық образына ауыр нұқсан келтіріп, әр жақтағылардың айыптауына ұшырады. 8 айдың 12 күні қыруар заңсыз қыр көрсетушілер Шянгаң әуежайына басып кіріп, әуежайдың қалыпты айналымына ауыр ықпал жасады. Шянгаң әуежайын басқару мекемесі сол күні түстен кейін сол күнгі ұшуға бұйрық қабылдамаған барлық кезекші ұшақтардың түгелдей күшінен қалдырылғандығын, бұның 238 кезекші ұшаққа жеткендігін жариялады. 13 күні Шянгаң халықаралық әуежайында кезекші аэропландар қайта орналастырылған болса да, көптеген кезекші аэропландар күшінен қалдырылды. Сол күні түстен кейін заңсыз қыр көрсетушілер шекарадан шығу жолын тосқандықтан, әуежайдағы барлық кезекші ұшақтардың ұшаққа отыру рәсімиеті уақытша тоқтатылды. Шенгандағы көптеген кәсіпті қайраткерлер бұлай деп атап көрсетті. Шенган халықаралық әуежайы дүние жүзіндегі жолаушы тасымал мөлшері үшінші орында тұратын халықаралық әуесия дәнекері болып, 800 мыңнан артық адамның тұрмысын кепілдікке етеді. Күніне 200 мыңға жуық жолаушы кіріп шығады. Осы ретке заңсыз жиналыс экономикалық зиян тудырып қалмастан, Шенганның образына ауыр нұқсан жеткізді. 8-ші айдың 12-ші күні Шенган ауясия саласының 7-ші жұмысшылар ұйымы бірдеспе мәлімдеме жариялап, 40 көрсетушілерден Шенган халықаралық әуежайындағы заңсыз әрекетті дереу тоқтатуды. Ерекше район үкіметінің әуежай басқару мекемесінің және сақшы жақтың қызмет ұқығын жүргізуін және заң атқару қимылын өрістетуін, әуежай мен қоғамның тыныштығын тез арада қалпына келтіруді талап етті. Зорлықты күш лаңкестерінің Шенганда балық-балық тудырғандығы шетелдегі жұңғолық мұхажырлар мен жұңғолықтардың қатаң айыптауын ұшырады. Олар сойқан шығарушыларды қатаң жазалауды, бір-екі тізімді қорғауды үндеді. Шенганның балық-балықтан тезірек арылып, қалыпты арнаға түсуін үміт етті.
Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі мен қоғам қауіпсіздігі министрлігі жуырда ұқтыру таратып, бүкіл қоғамда ең сүйікті негізгі сат халық сақшыларынан үйрену үгіттеу қимылын кең көлемді өрістетті. Екі тарау жер-жердің таныстыруы, торапта алқау және нақ майданда білімін әйгілеу сияқты жағдайларды жинақтап, ең сүйікті 20 негізгі саты халық сақшысын саралап, биыл 10-ші айдың соңында қоғамға үгіттейді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жұңғудағы сапарын енді ғана аяқтатқан Бразилия Сан-Паулу штатының бастығы Джун Долия 8-ші айдың 13-ші күні Сан-Паулуда былай деді. Өткен бір аптадағы Жұңғудағы сапарымның нәтижесі көрнекті болды. Ол 8-ші айдың 13-ші күні өткізілген шетелдік тілшілер жиналысында былай деді. Осы ретке Жұңғудағы сапарымның нәтижесі төтенше белсенді болды. Бразилияның 35 кәсіпорны Жұңғуға қаржы қосуға барды. Осы ретке Жұңғудағы сапарда штаттық үкіметтің жекешелендіру нысаны таныстырылды. Ол темір жол, тас жол, метро, өзен арнасын тазалау қатарлы салаларды қамтыды. Екі жақ оқу-ағарту, дәрі жасау, қызмет өтеу қатарлы салалардағы селбестікті күшейтетіндіктерін білдірді.
Жүнгі халықаралық радиостанциясының хабары. Жапония Киото агенттігінің хабарына қарағанда Жапония Хангу қарым-қатынас информация қайраткерлері 8-ші айдың 14-ші күні бұрынғы қабылданған еңбекшілердің арыз шағым мәселесін төңіректей отырып, екі ел үкіметі ең тез болғанда осы аптада ақштың Гуам деген жерінде сыртқы істер министрлерінің кеңесін өткізетіндігін айтты. Бұл жолғы мәжілістің күн тәртібі 8-ші айдың 16-17 күндері болады. Жапония медиалары талдау жасап былай деді. Екі жақ Хангоның ең жоғары соты төлем беруге бұйырған Жапония кәсіпорындарын тілге тиек ете отырып, нақты зияннан қалай сақтану жөнінде кеңеседі. Бірінші басшының кеңесуі қарама қарсылықты бәсеңдетудің қамал алу түйіні болама жоқ па деген мәселе жұрт назарына аударуда.
Шинхуа агенттігінің хабары. Иранның мәнсаптысы 8-ші айдың 13-ші күні Әңгірия жағынан ұстап қалынған Иран мұнай кемесі Грейс 1-ші нөмірлі тез арада босатылатындығын жариялады. Иран Ислам Республикасы агенттігі мен Фарс агенттігі порт және теңіз істері ұйымының орынбасары меңгерушісі Жәлел Исламидің сөзінен сітат келтіріп былай деп хабарлады. Мұнай кемелерінің ұстап қалынуы жөнінде Иран мен Әңгілия ақылдасады әрі кейбір құжаттарды ауыстырады. Әңгілия Иранның мұнай кемелерін босатуға пейілді. Ислами былай деді. Біз көп өтпей гранит 1-ші нөмірлі мұнай кемесінің Иранның мемлекет туын іліп халықаралық су айдындарында тапсырманы қалпына келтіретіндігіне сенеміз.
Шенхуа агенттігінің хабары. Ресей президентінің ақпарат хатшысы Песков 8-ші айдың 13-ші күні Москвада ақпарат саласындағыларға былай деді. Москва сақшы жағының әрекет қолданып қоғамдық дүрбелеңді батыл тежеуін қолдаймыз. Тасс агенттігі Песковтың сөзінен сітат келтіріп былай деп хабарлады. Кремль сарайы билік органының қызметкерлері әсте шектен тыс зорлықты күш жұмсамауы керек деп қарайды. Алайда заң атқарушылардың әрекет қолданып қоғамдық бүлікке батыл тыйым салуы дұрыс. Ол мыналарды баса дәріптеді. Сақшы жақ дүрбелеңді тежеу себебінен үстінен әділиялық арыз шағым айтылса, қатысты дело жағдайына қажетті тексеру жүргізу әрі сотта қарау тектеу керек. Қауым белгіленген тәртіп бойынша жүргізілген заңды қимылдар мен бұқараны дүрбелеңге қатынасуға желіктіру мақсатында қимылдардың парқын анық айыруы қажет.
Шинхуа агенттігінің хабары жергілікті уақыт 8 айдың 13 күні Украинаның президенті Зеленский Ресей азаматтарына паспорт беру рәсімиятын ықшамдау жөніндегі заң жобасына қол қойды. Бұл заң жобасы негізінен саяси зиянкестікке ұшыраған Ресей азаматтарына бағытталды.
Хабар аяқтады, дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейтқамалұлы.
Кезекті бағдарлама Отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадырбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын